crkvu idu uvijek oni koji su najsposobniji, najbolji, najzdraviji, najveseliji, najradosniji, naj. Ja ću takvi da me budu.
Radio Svetigora.
Najbolji vaspitač. Život čovjekov na zemlji odvajkada je velika tajna i velika zagonetka. Njegov početak skriva se od naših očiju, u dubinama daleke prošlosti, a kraj mu se gubi u neprozirnoj magli neizvjesne budućnosti. Ovaj svijet u kome čovjek živi svoj vijek u mnogome je sličan pozornici dramske radnje, čiji je režiser, kao i u pozorišnim komadima, nevidljiv, a glavni akteri, ljudi, su vidljivi. Neka nevidljiva ruka, mimo njihove volje, izvodi ih na pozornicu života i opet mimo njihove volje, kad odigraju određene im uloge, uklanja ih sa pozornice. Nekim ljudima ovaj život prođe kao san. Oni ga naprosto prespavaju, nesvjesni svojih životnih zbivanja. Drugi, trezveniji, čiji razum budno prati život u svima njegovim fazama i promjenama, nastoji da dokuči njihov smisao i cilj. Pitaju se, šta se ovo sa nama događa, ko je čovjek? Zašto je ovdje? Kakav smisao i cilj ima njegova pojava na zemlji? Kuda sa nje odlazi? Bezbrojni dušekorisni i vaspitni primjeri i života naše svete crkve zasigurno da će nam dati odgovore na mnogobrojna pitanja koja su od vajkada postavljala pokoljena ljudi kroz vjekove.
Organsko jedinstvo vidljivog i nevidljivog svijeta.
Oba svijeta čine jednu cjelinu. Pošto mi tjelesnim očima ne možemo da vidimo duhovni svijet, jer su one stvorene za gledanje materijalnih predmeta, nama se čini da je taj duhovni svijet odvojen od ovoga i daleko od njega. Ali nije tako. To je u stvari jedan svijet sa jednim tvorcem i gospodarom i ne može se između njih postaviti granica i reći do ovdje je materijalni ili vidljivi svijet, a odavde duhovni ili nevidljivi. Prije se može reći da je ovaj nevidljivi svijet kao neko malo ostrovo u ogromnom okeanu duhovnog svijeta. Taj okean ne samo opkoljava ovo ostrovo sa ovih strana, nego ga i prožima kao kvasac testu. Tako on ovaj vidljivi svijet u posljednje vrijeme gledaju i savremene nauke, astronomija i fizika i na taj način potvrđuju istinu o jedinstvu materijalnog i duhovnog svijeta koju je Bog ljudima otkrio prije više hiljada godina. Pošto oba svijeta predstavljaju jednu cjelinu čija nam je jedna strana spoljašnja vidljiva, a druga unutrašnja nevidljiva, to između njih ne postoji granica, jer sačinjavo i organsko jedinstvo jedan svijet. Prelaskom onaj drugi svijet ne kida se veza sa ovim svijetom, nego se samo mijenja mjesto i način života. Ne gasi se interesovanje za zbivanja u ovom svijetu, niti osjećanja prema srodnicima koji su u njemu ostali. Ali to znači, duše koje su prešle u onaj svijet interesuje se i dalje za svoje ostavljene srodnike, prijatelje i poznanike i vide i prate njihov život i prema potrebi i Božjem dopuštenju, javljaju im se, upozoravaju na opasnosti, pritiču u pomoć, otkrivaju tajne i drugo.
Javljanje umrlih osoba živima. Malo je ljudskih bića u svijetu koja u toku svoga zemaljskog života ne dožive ni jedno javljanje umrlih osoba, srodnika, prijatelja, poznanika, u snu ili na javi. To se događa kako onima koji vjeruju u besmrtnost ljudske duše i zagrobni život, tako i onima koji ne vjeruju. Ovim posljednjim može se reći čak i prije i češće nego onima prvima, sa namjerom da ih ubijedi i privede vjeri. Ali kako većina ova javljenja smatra za svoje intimne doživljaje i o njima rijetko drugima saopštava, to se o njima u širokoj javnosti malo zna. Mi ćemo od zabilježenih i objavljenih odabrati nekoliko i ovdje saopštiti. Umrla mati javlja se svom bezbožnom sinu i vraća ga vjeri. U jednu seosku parohiju doselio se iz obližnje varoši mladić od svojih 25 godina. Na kraju sela kupio vilu, okruženu gustom borovom šumom, i živio povučeno. Mjesnom svešteniku pao je u oči svojim revnosnim posjećivanjem bogosluženja u crkvi svake nedjelje i praznika. Prvi je dolazio u crkvu, a posljednji iz nje izlazio. Za vrijeme bogosluženja stajao je skrušeno, duhovno sabran u sebe, i molio se. Sveštenik je zaželio da se sa njim upozna, ali mu se prilika za to nikako nije ukazivala. Najzad u početku velikog posta sveštenik primi pismo od nepoznatog mladića u kome ga ovaj poziva da ga posjeti. Sveštenik je to jedva dočekao i otišao. Tom prilikom mladić mu je opširno opisao svoj burni život i prelom koji mu se dogodio. Roditelji su mu bili bogati zemljoposjednici i on je u roditeljskom domu odgajen u vjeri i pobožnosti. Po svršetku osnovne škole roditelji ga upišu u srednju školu u obližnjoj varoši. Društvo u koje je tamo upao bilo je bezbožničko i počelo da ismijava njegovu vjeru. Nemajući podrške ni s koje strane, vremenom se u njemu ugasi plamen vjere i on postane javni nevjernik. Krstić sa lančićem, koji mu je majka u djetinjstvu podarila, on sa prezrenjem odbaci od sebe. Društvo ga je vuklo sve dublje u ponor. Noćne pijanke i orgijanja s razvratnim djevojkama i ženama, bez stida i srama, ubili su u njemu osjećanje morala i on se našao na dnu pakla. U to vrijeme roditelji mu pomru jedno za drugim od nekakve zaraze. Na vijest o tome on pođe u selo da obiđe njihove grobove. Mada je sve drugo ismijavao, u njegovoj razvratnoj duši ipak se očuvala izvjesna ljubav prema roditeljima i ona ga pokrene da pođe i pokloni se njihovim grobovima. Ali na domaku grobova njemu se svijest pomrači i on pade na zemlju. Osvijestio se tek u sobi jednog seljaka u koju ga je njegov sluga prenio. Sjutradan je ustao i pošao do groblja, ali mu se isto dogodi. Trećeg dana ostao je u postelji i ništa mu se nije desilo. Četvrtog dana ustao je i krenuo ka groblju, ali se opet na domaku grobova srušio nesviješćen. I ovoga puta sluga koji je bio uz njega, uz pomoć nekolicine prenese ga i smjesti u krevet. Kad je došao k sebi, on naredi sluzi da mu pozove ljekara. Ovaj je stigao sjutradan, pregledao ga i prepisao lijek. U početku ljekar je olako shvatio njegovu bolest, ali je docnije uvidio da je u pitanju neobičan i težak slučaj gdje on ne može pomoći. Posle šestonedjeljnog uzaludnog liječenja, ljekar je digao ruke i prepustio ga njegovoj sudbini. Sve dok je ljekar bio pored njega, on je gajio nadu da će ozdraviti, a kad ga je ostavio, njega zahvati veliki strah. U bunilu kojega je s vremena na vrijeme spopadalo, on je zapadao u mrak, pun smrada i jauka, od čega mu se krv u žilama ledila. Jedne noći on u strahu krikne i otvori oči. Pri slaboj svjetlosti svijeće on pored kreveta spazi svoju umrlu majku i osjeti njenu ruku u svojoj. Bila je sva obučena u bijelo, samo na jednom mjestu vidjelo se crno platno. Ja sam, tvoja mati, počela je ona da mi govori. Tvoji grijesi, tvoj razvratni život i nevjerovanje dosadili su Bogu i on je htio da te uništi. Ti si ne samo sebe upropastio, nego si i nas uprljao. I ovo crno mjesto na mojoj haljini, tvoji su teški grijesi. Otac i ja molili smo se Gospodu za tebe, i on je bio voljen da te povrati sebi, ali ne milošću, već strogošću. On je znao da je tebi mio samo naš grob, i zato ti nije dopustio da mu priđeš, da bi priznao višu silu koju odričeš. Ali ti to nijesi shvatio. Zato me je Gospod poslao tebi, i ovo je posljednje sredstvo da se popraviš. Ti nijesi priznavao Boga, besmrtnost duše i zagrobni život. Evo ti dokaza. Ja sam umrla, ali sam živa. Javljam ti se i govorim s tobom. Povjeruj u Boga i vrati mu se. Sjeti se kako sam te učila da budeš dobar hrišćanin. Još jedan put zaklinjem te, vrati se Bogu. Ti ne vjeruješ i može biti misliš da moju pojavu objasniš rastrojstvom svoga uobraženja, ali znaj da su tvoja objašnjenja lažna. Ja svojim duhovnim bićem stojim pred tobom, a za dokaz da je ovo istina, evo ti krstić koji si ti odbacio, uzmi ga, inače ćeš poginuti. Povjeruj i tvoja će bolest biti izliječena na čudesan način. Posle tih riječi nje je nestalo, a u mojoj ruci obrao se bačeni krstić. Pojava majke i njene riječi duboko su potresle njegovu dušu, savjest se u njemu probudila i on se zgadio na svoj dotadašnji život. U trenutku kad se taj prelom u njegovoj duši dogodio, u sobi se pojavio njegov sluga sa čašom svete bogojavljenske vodice u ruci i pružio mu je sa riječima: ovo je sveta bogojavljenska vodica, piji, gospodine, može ti od nje biti lakše. On je sa radošću primio pruženu čašu i iskapio je. Namah se osjetio potpuno zdravim, ustao je iz kreveta i zahvalio Bogu. Sjutradan je otišao u crkvu da se pomoli i zahvali Bogu na spasenju, a iza crkve se uputio grobovima svojih milih roditelja, pao na njih i zalio ih obilnim suzama pokajanja. Posle toga on odluči da se nastani u ovom selu i promijeni način života.
Umrla majka javlja se sinu i spasava ga od samoubistva. Neki imućni čovjek prije Drugog svjetskog rata potpisivao je menice svojim poznanicima i na kraju morao mnoge od njih da plati. Zbog tuđih dugova sve imanje otišlo mu je na doboš. Ostavši bez ičega, bio je prinuđen da prosi. U svom očajanju on se noć uputi na groblje u namjeri da na grobu svojih roditelja izvrši samoubistvo. Oprhvan jadom, mučenjem i unutrašnjom borbom, da li da prekrati svoj život, on na grobu svojih roditelja zaspi i u snu mu se javi majka, koja mu zaprijeti da ne čini što je naumio. Bolje je i da prosi pa da se hljebom hrani, nego da učini grijeh samoubistva i sebe osudi na vječne muke. U carstvu Božijem ima mnogo onih koji su na zemlji bili prosjaci, ali nema ni jedno koji je sebi sam svjesno oduzeo život, i to je spaslo ovog čovjeka od teškog grijeha.
Umrla majka javlja se svešteniku i upućuje ga da ispovijedi i pričesti njenog sina. Ovo se dogodilo u Moskvi 1923. godine. U jednoj moskovskoj crkvi završavala se služba Božja u kojoj je služio sveštenik nedavno premješten iz unutrašnjosti. Pri kraju službe, među posljednjima, prišla je da cjeliva krst jedna dama u crnini. Posle cjelivanja krsta ona se obrati molbom svešteniku da pođe radi ispovijesti i pričešća jednog bolesnika. Njemu je rđavo i on preživljava svoje posljednje časove. Sveštenik se počeo izgovarati da je zauzet poslovima u crkvi i predložio joj da uputi drugog sveštenika, svoga kolegu. Ali je ona uporno zahtijevala da baš on pođe i on je najzad pristao. Zamolio je svoga kolegu da posvršava i njegove poslove i krenuo je. Polazeći, on se obrati dami koja ga je čekala, hoće li i ona sa njim. Nažalost, ne mogu, odgovorila i ona. Ja ću vam napisati adresu, to nije daleko odavde. Posle tih riječi ona je iz torbice izvadila malu olovku od starog koverta, odcijepila parče papira i na obratnoj strani napisala adresu. Kroz četvrt sata sveštenik je bio pred zgradom. To je ranije bila mala gostionica, sada pretvorena u prihvatilište partijske omladine iz unutrašnjosti. U adresi je bio naznačen i broj sobe. Sveštenik se obrati vrataru za obavještenje i ovaj mu odgovori da takvo lice postoji i uputi na odgovarajući broj sobe. Kad je sveštenik zakucao na vrata, iznutra se čuo glas da uđe. Sveštenik je ušao i začudio se. Soba je bila velika i prazna, bez bolesnika. Iza pisaćeg stola podigao se i pošao mu u susret mladić od svojih 20 do 22 godine. Posle pozdrava sveštenik je zapitao gdje je bolesnik. Ovdje nema nikakvog bolesnika, odgovorio je mladić. Izvinite, mene su ovamo uputili da ispovijedim i pričestim teškog bolesnika, rekao je sveštenik. To je očigledna greška. Kako se zove taj bolesnik, zapitao je mladić. Sveštenik mu je rekao ime bolesnika. To sam ja, odgovorio je mladić sa osmijehom. Neko je htio da se našali i sa mnom i sa vama. Izvolite sjesti, rekao je mladić i uslužno ponudio svešteniku stolicu. To je nesumnjiva pogreška, nastavio je da govori mladić. Sjedajući pored pisaćeg stola, sveštenik je slučajno laktom zakačio na stolu ram sa slikom i oborio sebi u krilo. Zbunjen ovim što je učinio, on je požurio da podigne ram i da ga stavi na sto. Tom prilikom je pogledao na sliku i u osobi koja je na njoj bila prepoznao damu koju je vidio u crnini i koja ga je uputila ovamo. To je ona. Ta žena je prije pola sata bila u crkvi. Ona me je uputila ovamo, rekao je brzo i radosno sveštenik. To ne može biti, spokojno je odgovorio mladić. To je slika moje majke, a ona je umrla prije godinu dana. Ne, istina je, pogreške ne može da bude, nastavio je sveštenik. Ona je bila u crkvi i ja sam razgovarao sa njom. Ona me je molila da dođem ovamo. Ta dama vam je dala moju adresu, zapitao je mladić. Da, ona je napisala vašu adresu, odgovorio je sveštenik i pružio mladiću parče papira sa adresom. Mladić je uzbuđeno uzeo papir. U tom času lice njegovo dobilo je izraz krajnje zabune i straha. Lice je prekrilo mrtvačko bljedilo, a čelo oblio obilan znoj. Da, to je rukopis moje majke, rekao je mladić jedva otvarajući usta. On je sjedio zagledan u papir. Njegovo tijelo počelo je da drhti. Naslonio je glavu na ruke i zatvorio oči. Nastala je mučna tišina. Nju je prekinuo sveštenik dižući se. Ja sam spreman, rekao je mladić prenuvši se. Pristupite ispovijesti. Sveštenik je umirivao mladića koji je za sve vrijeme ispovijesti plakao i ućutao tek pred pričešćem. Kad je sveštenik otišao, mladić se iz svoje sobe koja je bila na prvom spratu spustio kod drugova u prizemlju i ispričao im šta se zbilo. Podigla se velika galama, raspra, ismijavanje, prebacivanje. Neki su zahtijevali da se sveštenik odmah pronađe i uhapsi. Drugi, razumniji i uzdržljiviji, umirivali su plahovite drugove. U tim raspravama nije učestvovao samo on koji je sve to zapodjenuo. U jeku najveće galame on je sjeo i spustio glavu na ruke, kao da je veoma umoran. Kad se galama posle nekoliko minuta stišala, neki drugovi prišli su mu i pozvali ga, ali se on nije odazvao. Bio je mrtav. U njegovoj zgrčanoj šaki našli su papir sa njegovom adresom. Olovkom ispisan tekst na papiru blijedio je i gubio se na njihove oči i od njega je ostalo samo nekoliko tačaka. Sveštenika su odmah uhapsili pod sumnjom da je mladića otrovao. Ali ljekarska komisija koja je izvršila obdukciju leša našla je da je mladić umro od teškog srčanog oboljenja.
Dva umrla dečaka pozivaju sveštenika da ispovijedi i pričesti bolesnog oca. Jack Walter bio je parok crkve svetog Bonifacije u Washingtonu. Jedne noći njega probudi zvonce. Kada je ustao pred vratima stana, vidio je dva dječaka koji su mogli imati 7-8 godina. Oni su mu rekli da jedan starac umire i zahtijeva sveštenika. U isto vrijeme naznačili su ulicu i broj kuće. Sveštenik se brzo spremio i pošao, a za to vrijeme djeca su nestala. Pošto mu je ulica bila poznata, sveštenik je lako pronašao i došao do označene kuće, čija su ulazna vrata bila poluotvorena. Potom se popeo do trećeg sprata i stigao pred označeni stan. Vrata stana su bila srećom otvorena. On je ušao u sobu i u njoj zatekao samrtnika potpuno samog. Sveštenik mu se javio i rekao da dolazi da pozove u dvojice dječaka. Na to je bolesnik odgovorio da u kući nema nikakvih dječaka i da on nikoga nije slao niti imao koga da pošalje za sveštenike. On imao dva sinčića od 8 i 9 godina, ali oni su umrli. Sveštenik je ispovjedio i pričestio bolesnika, koji je ubrzo potom umro. Tako su djeca, po Božjem dopuštenju, spasla svoga oca.
Umrla supruga javlja se svome mužu i vraća ga Bogu. Jedan sveštenik ostane udov posle 16-godišnjeg bračnog života sa 6 sitne djece. Gubitak supruge sa kojom je proživio srećno i zadovoljno, u nepomućenoj slozi i ljubavi, toliko ga je potresla da umalo nije pomirio pameću. Njime je ovladala takva tuga i žalost da se potpuno izmijenio i odao alkoholu u nadi da će u njemu naći olakšanje svoje nevolje. Ali posle nekog vremena njemu se u snu javi njegova umrla supruga i posavjetuje ga da se radi nje, radi sebe i svoga visokog čina, radi djece i službe svoje, okani pagubnog puta kojim se uputio. Neka ne žali zbog rastanka sa njom, jer će se opet sastati u vječnosti. Umjesto praznine koju osjeća u svome srcu, neka tu prazninu popunjava ljubavlju prema Bogu, prema djeci i svojoj pastvi. Dušu svoju neka hrani čestim čitanjem riječi Božje, čestim bogosluženjem i molitvama za nju, sebe, djecu i povjerene mu duše. Sveštenik je poslušao glas svoje umrle supruge i primio ga kao glas anđela čuvara i samoga Boga. Napregao je sve svoje sile i vratio se na pravi put.
Umrli muž javlja se ženi i otkriva gdje se nalazi njen zatureni nakit. Starica Lenka Janić živjela je u Beogradu za vrijeme austrougarske okupacije Srbije u Prvom svjetskom ratu. Mučila se mnogo i sirotovala, ali se stalno Bogu molila. Jednom joj se dogodi da zaturi svoj nakit koji je držala u rezervi za slučaj gladi, pa da ga onda proda i djecu ishrani. Zbog toga se mnogo ožalostila, ali dođe još jedan daleko veći udar, dobi vijest da joj je sin Mika poginuo u ratu. Plakala je gorko za svojim sinom. U toj tuzi ona jedne noći vidi u snu svog umrloga muža Ljubu. On je zapita, što je tako žalostno? Kako ne bih bila žalosna, kad sam izgubila nakit i sina, odgovori ona. Na to je on rekne da je nakit zatrpan u sanduku tom i tom, a sin Mika živ je. Kad se probudila, ona požuri da pretrese označeni sanduk i u njemu zaista nađe zatvoren nakit, a sin Mika po svršetku rata vratio se živ i zdrav kući.
Umrla vjerenica javila se svome vjereniku i posavjetovala ga da se vrati vjeri i Bogu. Jedan čovjek, fakultetski obrazovan, sudija po struci, ispričao je sljedeći čudesni događaj iz svoga života. Prije nekoliko godina zavolio sam jednu djevojku i namjeravao da s njom stupim u brak. Već je bio naznačen i dan svadbe. Ali na nekoliko dana prije vjenčanja, moja vjerenica na zebe, dobije galopirajuću tuberkulozu i posle 3-4 mjeseca umre. Iako je za mene to bio veliki udar, ipak vrijeme čini svoje. Ja sam sve manje mislio na svoju vjerenicu i sve manje žalio, dok je nijesam skoro potpuno zaboravio. Desilo mi se potom da krenem na službeni put koji me je vodio kroz jedan grad naše oblasti u kome su stanovali neki moji rođaci. Ja prekinem put i svratim kod tih rođaka na jednu noć. Rođaci me uveče smjeste u zasebnu sobu. Sa mnom u sobi bio je moj pas, vrlo pametna životinja. Bila je takva mjesečina da se moglo čitati. Ja još nijesam bio dobro zaspao, kad kroz san čujem kako moj pas počinje da reži. Znajući da on to nikad ne čini bezrazložno, pomislio sam da je u sobi slučajno ostala mačka ili je protrčao miš. Podigao sam se u postelji i bacio pogled po sobi, ali ništa nijesam primijetio. Međutim, pas je sve jače režao i očigledno nečega se plašio. Ja ga pogledam i vidim da mu se sva dlaka nakostriješila. Počnem da ga umirujem, ali on se sve više plašio. Tada i mene počne da obuzima strah, iako po svojoj prirodi nijesam bio strašljiv. Strah je i kod mene i kod psa bivao sve veći, da se i meni sva kosa na glavi podigla u vis. Još minut i ja bih sigurno izgubio svijest. Ali pas je počeo da se smirava, a sa njim i ja. Istovremeno sa smiravanjem počeo sam da osjećam nečije prisustvo u sobi i da očekujem da se taj neko pojavi. Kad sam se potpuno smirio, meni odjednom priđe moja umrla vjernica, poljubi me i rekne: "Zdravo Aleksandre Nikolajeviću, ti ne vjeruješ da iza groba postoji život? Evo, ja sam živa, pogledaj me, čak sam te i poljubila. Vjeruj, dragi moj, da se smrću ne prekraćuje život." Zatim mi ukazala šta treba da pročitam o zagrobnom životu u Svetom pismu i drugim duhovnim spisima. Još mi je nešto saopštila, ali mi je zabranila da to pričam drugima. Kad sam sutradan ustao iz kreveta i pogledao sebe u ogledalu, začudio sam se svome izgledu. Sva moja kosa na glavi pobijelila je za jednu noć. Kad su me rođaci za vrijeme zajedničkog čaja vidjeli osjedjelog, uplašili su se veoma. Ne treba da prećutim da ja do ovog slučaja nijesam vjerovao ni u šta, ni u Boga, ni u besmrtnost duše, ni u zagrobni život. U crkvi nijesam bio nekoliko godina, niti se ispovijedio, ni pričestio. Praznici, postovi i crkveni obredi za mene nijesu postojali. Ali od ovog slučaja ja sam opet hrišćanin koji vjeruje i ne znam kako da zahvalim Bogu što me je istrgao iz bezdana pagubnih zabluda.
Najbolji vaspitač.
Sva duhovna blaga koja smo naslijedili od naših svetih predaka, koja su u savršenoj harmoniji sa svetim predanjem i nasljeđem, pomažu nam da pravilno razumijemo i shvatimo smisao i cilj ljudskog života. Sa pravilno shvaćenim smislom i ciljem našeg života, po blagodati Božjoj, otkrivaju nam se mnoge dubine i tajne, nesebične, svetotrojične ljubavi božanske.
Oh.
najbolji vaspitač.
Gospode, sluša sluga tvoj, to je ono što čine hrišćani kroz vjekove. Sluša riječ gospodnju i riječ gospodnja je putokaz ljudskim stazama i ljudskim putevima, pravim, istinskim. To je jedini put koji vodi u život vječni.